κομμάτι του μαθήματός μας. Το είχαμε πει και την άλλη φορά ότι θα κάνουμε ακόμα ένα και μετά θα σταματήσουμε. Το επόμενο μάθημα θα είναι πάνω στο Γόγ και Μαγόγ, στο που λέει τον Ιζεκίλ. Θα συζητήσουμε αρκετά πράγματα εκεί πέρα για να καταλάβουμε σε ποια περίοδο βρισκόμαστε. Και αυτό το σημερινό μάθημα θα κλείσει με την προσπάθεια να μπορέσουμε να μείνουμε πιστοί, να μείνουμε σταθεροί, να κάνουμε το θέλημα του Θεού, γιατί ο Κύριος έρχεται. Αυτό είναι ο στόχος, αδελφοί. Και επειδή ο Κύριος έρχεται, να ξέρουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις που προσπαθούν να μας αποτρέψουν από το να μείνουμε πιστοί στον Κύριο τον Ιησού Χριστό. Διαβάζουμε λοιπόν το εδάφιο που ξεκινάμε το μάθημά μας από το κατά Ματθαίο Ευαγγέλιο, σελίδα 872. Στο 24 διαβάζω, του κεφαλαίου ΚΔ, 24 ΚΔ, λέει λοιπόν το εξής: «Διότι θέλουσι εγερθεί ψευδόχριστοι και ψευδοπροφήτε και θέλουσι δείξει θυμία μεγάλα και τέρατα, ώστε να πλανήσωσι ή δυνατόν και τους εκλεκτούς, ιδού προείπα προς ημάς». Αυτό λοιπόν το εδάφιο το χρησιμοποιούμε για να πάρουμε μέσα από το Λόγο του Θεού όλη αυτή την προσπάθεια, όλη αυτή την γνώση, το ότι θα γίνει μία προσπάθεια να πλανήσει και τους εκλεκτούς. Ξεκινήσαμε στις αρχές των μαθημάτων μας, του μαθήματος αυτού, στα πρώτα μαθήματα που κάναμε, για το τι σημαίνει εκλεκτός, δηλαδή ποια είναι η σχέση ενός εκλεκτού με το Θεό, τι προσπάθειες κάνει ένας εκλεκτός. Και τώρα η δεύτερη φάση είναι συζήτηση γύρω από την προσπάθεια που γίνεται από τη μεριά του εχθρού, ώστε να πλανήσει αυτούς τους εκλεκτούς και να το κάνει ή δυνατόν, αν είναι δυνατόν. Και εμείς είπαμε και το λέμε και συνέχεια, πρέπει να είναι αδύνατο. Δεν πρέπει να είναι δυνατό. Γιατί το αν είναι δυνατό σημαίνει ότι έχουμε αδυνατήσει εμείς. Δηλαδή, αν είναι δυνατός ο αντίπαλός μας και μας νικήσει, σημαίνει ότι είμαστε αδύνατοι εμείς. Άρα πρέπει να προσέξουμε να μην είμαστε αδύνατοι εμείς. Διότι υπό Όδυνος νικάται της, τούτου και δούλος γίνεται, λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, εάν καταφέρει ο εχθρός να με νικήσει, σημαίνει ότι είμαι πιο αδύνατος από αυτόν και με νίκησε. Και αν με νικήσει, σημαίνει ότι θα γίνω δούλος του. Εγώ δεν θέλω να γίνω δούλος του εχθρού. Εγώ θέλω να γίνω δούλος του Ιησού Χριστού. Γιατί ο Κύριος δεν παλεύει μαζί μου για να με καταδουλώσει, αλλά αγωνίζεται μαζί μου για να με ελευθερώσει και να μου δώσει αιώνια ζωή. Με πιάνει από το χέρι, με πηγαίνει βήμα-βήμα, με βοηθάει, με συγχωρεί, με καθαρίζει, με διορθώνει, με νουθετεί, μου δίνει τη διδασκαλία του. Για ποιο λόγο το κάνει αυτό? Γιατί πρώτα απ' όλα με αγαπάει και είναι αυτός που έχει αποφασίσει ότι εγώ θέλω να είμαι μαζί σου και εμείς πρέπει να αποφασίσουμε και σήμερα και μέχρι να έρθει η ώρα να ζήσουμε μαζί του, να αποφασίσουμε ότι εμείς θέλουμε να είμαστε μαζί του. Εμείς δεν θέλουμε να απομακρυνθούμε, δεν θέλουμε να πάμε κάπου αλλού, δεν έχουμε ανάγκη κανέναν άλλον. Αυτό που αποφάσισε ο Απόστολος Πέτρος και οι μαθητές να πούνε στον Ιησού Χριστό όταν φεύγανε οι άνθρωποι από κοντά του και τους λέει «Μήπως θέλετε κι εσείς να πάτε?», η απάντηση που του δώσαν, αδελφοί, ήταν καθοριστική. «Πού να πάμε, Κύριε? Εσύ έχεις λόγους ζωής αιωνίου. Τα λόγια τα δικά σου μας βοηθάνε να αποκτήσουμε αιώνια ζωή. Άρα γιατί να θέλω να φύγω από τον Χριστό και γιατί να θέλω να απομακρυνθώ από Αυτόν? Και γιατί, αφού ξέρω ότι υπάρχει αυτή η προσπάθεια του να με πλανήσουνε, να μην κάνω κι εγώ μια προσπάθεια να μείνω σταθερός και να πάρω απόφαση θανάτου και να φτάσω μέχρι το τέρμα? Γιατί ο αγώνας μου είναι ένας αγώνας ο οποίος θα μου δώσει το στεφάνι της δόξας. Θα με βρει νικητή. Και το είπαμε ότι αυτό που είπε ο Ιησούς Χριστός είναι «εγώ νίκησα», δηλαδή τελείωσα τον αγώνα, τελείωσα το έργο, τελείωσα την προσπάθεια. Δύσκολα μεν, δεν ήταν εύκολα τα τελευταία μέτρα, γιατί ποτέ τα τελευταία μέτρα δεν είναι εύκολα, αδελφοί. Αλλά να ξέρετε ότι αν κάποιος είναι αποφασισμένος να αγωνιστεί μέχρι το τέλος, τότε θα πάρει και αυτός τη νίκη. Έχετε δει πολλές φορές που σε αγώνες μαραθωνίων, δρόμων, κάποιος αθλητής κάτι παθαίνει. Είδα μια φορά έναν αγώνα και ήταν τρέξιμο γυναικών. Και σε κάποια φάση μεταξύ τους, επειδή ήταν σε διαφορετικές λουρίδες, εσωτερική και εξωτερική, μπερδευτήκαν οι κοπέλες μεταξύ τους και πέσανε. Και τρέχανε οι άλλες, είχαν φύγει μπροστά και ήταν δύο-τρεις οι οποίες πέσανε κάτω και σηκωθήκανε. Και ήταν μία η οποία άρχισε να τρέχει πανικόβλητη. Έτρεχε τόσο δυνατά που άρχισε να περνάει τη μία μετά την άλλη. Και όταν οι πρώτες που φτάσανε να πάνε να τερματίσουν χαρούμενες, την έβλεπε σε αυτήν που ήταν πεσμένη και ξανασηκώθηκε και παπ τερματίζει το αγώνα πρώτη. Και δεν το περίμενε κανένας. Γιατί έκανε υπερπροσπάθεια, αδελφή. Και λέω, κοίτα να δεις η κοπέλα πόσο έκανε υπερπροσπάθεια, ακόμα και πεσμένη που ήταν, να φτάσει πρώτη. Και με έκανε να καταλάβω αυτό που πολλές φορές και εμείς σκεφτόμαστε και λέμε, ότι και πεσμένος να είμαι, θα προσπαθήσω. Και πεσμένος και αδύνατος να είμαι, θα κάνω τον αγώνα μου. Δεν ξέρω αν θα τερματίσω πρώτος ή δεύτερος, αλλά θέλω να τερματίσω τουλάχιστον. Το ότι έπεσα δεν σημαίνει ότι θα κάτσω εκεί πεσμένος. Θα σηκωθώ, θα τρέξω, θα κάνω τον αγώνα μου και ό,τι φτάσω, γιατί άμα φτάσω κοντά στον Κύριό μου, ο Κύριος θα με στεφανώσει. Και θα μου πει και το «Εύγε δούλοι αγαθέ και πιστέ, εις τα ολίγα εστάδες πιστός, στα πολλά θα σε καταστήσω». Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί όχι μόνο ο Λόγος του Θεού, αλλά και η ζωή μας δίνει τέτοια παραδείγματα, ώστε να μπορούμε να καταλάβουμε τις αλήθειες. Γιατί αυτά είναι αλήθειες, αδελφοί. Και η αλήθεια είναι μπροστά μας. Όταν βλέπεις έναν άνθρωπο πεσμένο να παίρνει δύναμη, κουράγιο και να λέει «εγώ θα συνεχίσω» και να βγαίνει και πρώτος, σημαίνει ότι γίνεται. Ότι αφού το έκανε αυτός, αφού το έκανε αυτή, γίνεται. Αφού κάποιοι τερματίσανε και τελειώσαν τη ζωή τους εν Κυρίω, γίνεται. Αφού κάποιοι θα βρεθούν στην αιώνια ζωή, γίνεται και για μένα. Γιατί και εγώ μπορώ, και εγώ θέλω, και εγώ θα πω μέσα. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Να μην μας καταβάλει η αδυναμία μας, αδελφοί, αλλά να πάρουμε κουράγιο και δύναμη και να πούμε «και εγώ μπορώ, γίνεται, θα τα καταφέρω». Αφού τα κατάφερε ο Κυριός μου και μου δίνει και τη δύναμη να τα καταφέρω κι εγώ, θα τα καταφέρω κι εγώ. Εγώ ενίκησα και εσείς θα νικήσετε. Και το εμείς είμαστε κι εμείς. Είστε κι εσύ, είμαι κι εγώ. Γιατί να μην το πάρω για τον εαυτό μου. Αλλά η προσπάθεια και ο αγώνας είναι μπροστά, βέβαια. Και είναι δύσκολος. Γιατί αυτό που πρόκειται να γίνει, αδελφοί, είναι να πλανήσει ή δυνατόν και τους εκλεκτούς. Και βέβαια ένας αγώνας, μία μάχη, δεν δίνεται μόνο με δύναμη πυρός ή με δύναμη σωματική ή με δύναμη τεχνολογίας, αλλά γίνεται και με πολιτικές ή γίνεται και με τρόπο διαφορετικό. Ένας πόλεμος δεν είναι πάντα μάχες σώμα με στόμα. Μπορεί να είναι και σχέσεις πολιτικές. Οι περισσότεροι πόλεμοι έχουν τελειώσει επειδή κάποιοι καθίσταν σε ένα τραπέζι, το συζητήσανε και τελειώσαν τον πόλεμο. Δεν είναι επειδή οι άλλοι πυροβολούσαν και τους σκοτώσαν όλους. Οι πόλεμοι ξεκινάνε και τελειώνουν πίσω από κλειστές πόρτες, πίσω από τραπέζια φαγητών, πίσω από ανθρώπους οι οποίοι κάθονται και τα συζητάνε και παίρνουν αποφάσεις. Και πρέπει να καταλάβουμε, αδελφοί, αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού. Αν πάμε λίγο στην σελίδα 799 στον Δανιήλ, και γιατί σας το λέω αυτό, γιατί είναι γραμμένο μέσα στο Λόγο του Θεού, αδελφοί, ότι οι μάχες, εγώ θα διαβάσω κάτι φυσικό, κάτι πρακτικό, αλλά θα το πάμε και στο πνευματικό επίπεδο, γι' αυτό σας το είπα έτσι. Οι μάχες δίνονται από πολλές πλευρές, και απ' έξω από, από τα τείχη και από μέσα από τα τείχη. Και να ξέρετε ότι τα φρούρια δεν πέφτουν πάντα απ' έξω. Είναι φρούρια τα οποία έχουν πέσει και από μέσα. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που μπορεί να πέσουν όχι επειδή κάποιος τους μάλωσε, τους έκλεισε φυλακή, τους μαστίγωσε. Εκεί μπορεί να σε ατσαλώσει κάτι και να πεισμώσεις και να πεις «όχι, εγώ θα αντισταθώ». Αλλά μπορεί να πέσεις και από μέσα, από τον εαυτό σου, από την αδυναμία σου. Πρέπει να καταλάβουμε ότι ο αγώνας είναι διπλός. Είναι και απ' έξω, είναι και από μέσα. Γι' αυτό μας είπε ο Κύριος, προσέχετε τον εαυτό σας. Αν δεν προσέχεις τον εαυτό σου, το πιο πιθανό να πέσεις από μέσα. Να γκρεμιστείς από μόνος σου, αντί να σε γκρεμίσει κάποιος. Γι' αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε ότι πρέπει να κρατάμε το Λόγο του Θεού, δηλαδή να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδελφοί, να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού και να το διαβάζουμε κάθε μέρα. Όχι μόνο εδαφιάκια. Να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, να παίρνουμε κεφάλαια, να παίρνουμε βιβλίο και να το πάμε με τη σειρά να το διαβάζουμε. Να προσευχόμαστε στο Πνεύμα το Άγιο να μας μιλάει μέσα από αυτό που διαβάζουμε για να παίρνουμε οδηγία, να παίρνουμε δύναμη, κουράγιο και να δοξάζουμε το Θεό μέσα στη ζωή μας γιατί έτσι θα δυναμώνουμε εσωτερικά και θα έχουμε και εσωτερική δύναμη αλλά και τη δύναμη εξωτερικά να αντιμετωπίσουμε τον οποιονδήποτε. Εδώ λοιπόν αυτό που λέει στο Δανιήλ θέλω να σας το πω. Είναι αυτό που σας είπα προηγουμένως, σελίδα 799, στο 27 διαβάζω για να μην το μακρηγορήσουμε και λέει «Εδέ καρδία αμφωτέρων τούτων των βασιλέων θέλουσι είστε εν τη πονηρία και θέλουσι λαλή ψεύδι εν τη αυτή τραπέζι». Είδατε που σας είπα ότι μερικές φορές οι πόλεμοι γίνονται στα τραπέζια. Δεν γίνονται στο χώρο της μάχης, γίνονται πίσω. Οι βασιλιάδες, οι πολιτικοί, οι άνθρωποι της εξουσίας αποφασίζουν να τελειώσουν ή να ξεκινήσουν ένα πόλεμο. Και δεν τα αποφασίζουν στο πεδίο της μάχης. Δεν δίνονται στρατιώτες με ένα όπλο να αρχίσουν να πυροβολάνε όπως κάνανε παλιά οι βασιλιάδες που παίρνανε τα σπαθιά και πηγαίνανε στον πόλεμο. Αλλά τώρα κάθονται σε ένα τραπέζι, τρώνε κάτι και το συζητάνε. Ξεκινάμε τον πόλεμο. Θα γίνει εκείνος ο πόλεμος. Θα τον σταματήσουμε αυτόν εδώ. Ποιος θα βγει νικητής, να τα μοιράσουμε. Έτσι κάνουν. Στο ίδιο τραπέζι κάθονται οι βασιλιάδες, λέει, και τα συζητάνε. Επειδή, αλλά τούτο δεν θέλει ευδοκιμήσει, επειδή έτσι το τέλος θελήστε εν το ορισμένο καιρό. Τότε θέλει επιστρέψει στη γη αυτού με τα μεγάλου πλούτου, η καρδία αυτού θελήστε εναντίον της διαθήκης της Αγίας, θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει στη γη αυτού. Και τώρα, αδελφοί, να ξέρετε ότι πάει και μας μιλάει σταδιακά για το πνεύμα του Αντιχρίστου, δηλαδή. Γι' αυτό το πνεύμα το οποίο θα εναντιωθεί στο θέλημα του Θεού, θα ρίξει τους πιστούς, θα πλανήσει τους ανθρώπους, θα πλανήσει τη γη, θα κάνει τους πολέμους και θα διαλύσει τη συνοχή των ανθρώπων οι οποίοι θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού. Και λέει, η καρδία αυτού θα είναι εναντίον της Διαθήκης της Αγίας. Δηλαδή, η μάχη του και η πρόθεσή του και η απόφαση του είναι να διαλύσει τη Διαθήκη που έχει ο άνθρωπος με το Θεό. Η Αγία Διαθήκη, δύο διαθήκες έχουμε αδελφοί. Είναι μια παλαιά διαθήκη, η οποία λόγω της παλαιότητας έχει σταματήσει και την αντικατέστησε με την Καινή Διαθήκη και έχουμε και την Καινή Διαθήκη, την διαθήκη που έκανε ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός με το δικό του αίμα. Αυτές τις διαθήκες είναι που έφερε ο Θεός, δεν υπάρχει άλλη διαθήκη και διαθήκη σημαίνει ότι έχει γραφτεί δεν αλλάζει αδελφοί, να το ξέρετε. Τι σημαίνει διαθήκη? Σημαίνει ότι ό,τι έχω υποσχεθεί στο λαό Ισραήλ θα το κάνω. Αυτό σημαίνει διαθήκη. Μπορεί να είναι παλιά, αλλά οι υποσχέσεις του Θεού στο λαό Ισραήλ παραμένουν ως τώρα. Να το ξέρετε αυτό. Δεν έχει σταματήσει ο Θεός τις υποσχέσεις του. Εάν κάποιος θεωρεί στον εαυτό του Ισραηλίτη και ότι εγώ είμαι από τον νόμο να τις καταργήσει ο Θεός για αυτόν, σου λέει αν δικαιώνεσαι με τον νόμο, θα σε υπολογίσω με τον νόμο. Άρα η διαθήκη με τον νόμο θα διατηρηθεί για σένα. Αν όμως θες να δικαιωθείς με τον Ιησού Χριστό, θα σε υπολογίσω στη διαθήκη του Ιησού Χριστού. Εμείς με ποια διαθήκη θέλουμε να δικαιωθούμε, αδελφοί? Με τη διαθήκη της χάριτος του Ιησού Χριστού. Δεν μας τη φέρει με την παλιά διαθήκη, ούτε καν την ξέρουμε. Ούτε καν έχουμε ασχοληθεί. Δεν ξέρουμε τις διαδικασίες και δεν μας ενδιαφέρει. Από τότε που γνωρίσαμε την καινούργια διαθήκη, έχουμε αποφασίσει να παραμείνουμε πιστοί σε αυτήν και θέλουμε να κάνουμε τη διαθήκη αυτή. Αλλάζει κάτι από τη διαθήκη? Όχι, αδελφοί. Όπως παραδόθηκε, άπαξ λέει, παραδόθηκε στους Αγίους, με τον ίδιο τρόπο θα συνεχίσει μέχρι το τέλος. Μια φορά παραδόθηκε η διαθήκη, δεν αλλάζει, δεν διορθώνεται, δεν μεταβάλλεται μέχρι να έρθει ο Κύριος ο Ιησούς Χριστός να μας παραλάβει. Αυτή είναι η καινή διαθήκη, αυτή είναι έχουμε στα χέρια μας, αυτή είναι εκτελούμε. Όμως να ξέρετε αδελφοί ότι ο εχθρός όταν κάνει τις συζητήσεις μέσα στην καρδιά του λέει έχει να κλείσει αυτό το θέμα με τη διαθήκη με το Θεό. Δεν θέλω να υπάρχει άνθρωπος που να κάνει διαθήκη με το Θεό. Δεν θέλω να υπάρχει άνθρωπος που να συμφωνεί με το Θεό ότι θα μπει στην αιώνια ζωή. Δεν με ενδιαφέρει να μπει κάποιος στην αιώνια ζωή και να απολαύσει την αιώνια ζωή και τη βασιλεία των ουρανών. Εγώ θέλω να κλείσω το δρόμο, την πόρτα, σε οποιονδήποτε πάρει απόφαση να κάνει διαθήκη με το Θεό. Αδελφοί, αυτό είναι μέσα στην καρδιά του. Μέσα στην καρδιά του διαβόλου. Μέσα στην καρδιά του ανθρώπου που είναι του διαβόλου. Είναι να σταματήσει τη σχέση του ανθρώπου με το Θεό. Αυτό είναι μέσα στην καρδιά του. Και γι' αυτό λοιπόν όλη η προσπάθεια, όλη η ενέργεια είναι προς αυτή την κατεύθυνση. Και θέλει ενεργήσει και θέλει επιστρέψει. Δηλαδή ενώ είναι μέσα στην καρδιά του θα ενεργήσει προς αυτή την κατεύθυνση. Και εν το ορισμένο καιρό θέλει επιστρέψει, θέλει έρθει προς τον νότο, πλύνει εσχάτη φορά, δεν θέλει είστε όσοι πρώτοι. Εδώ μιλάει τώρα για διάφορους πολέμους που έχουν γίνει και θα γίνουν. Διότι τα πλοία των Κητιαίων θέλουν συλληφθεί εναντίον αυτού και θέλει ταπεινωθεί και επιστρέψει και θυμωθεί εναντίον της Διαθήκης της Αγίας και θέλει ενεργήσει, έχει θυμό δηλαδή και επιστρέψει και θέλει συνενωθεί με ποιους θα συνεργαστεί. Θα κάνει συμφωνίες, θα συνενωθεί μετά των εγκαταλειπώντων τη Διαθήκη, την Αγία. Γιατί σας το διαβάζω αυτό, αδελφοί? Δεν σας το διαβάζω για να πούμε εσχατολογικά. Σας το διαβάζω γιατί έχει πάρα πολύ συγκεκριμένα κομβικά σημεία για να καταλάβετε πώς δουλεύει όλη αυτή η διαδικασία. Ότι θα συνεννοηθεί με ανθρώπους οι οποίοι έχουν εγκαταλείψει τη Διαθήκη. Εσείς τι νομίζετε ότι θα κάνει ο εχθρός τις έσχατες μέρες? Πώς θα διαλύσει εκκλησίες? Πώς θα διαλύσει πιστούς? Πώς θα διαλύσει ανθρώπους που αγωνίζονται χρόνια να κάνουν το θέλημα του Θεού? Θα υπάρξουν κάποιοι που συνεννοηθήκανε με τον εχθρό να βάλουν μέσα στη διδασκαλία και μέσα στην εκκλησία και μέσα στο λαό του Θεού πράγματα τα οποία θα τον αποτρέψουν από το να κάνει το θέλημα του Θεού. Και λέει, συνεννοήθηκε με αυτούς που εγκαταλείπουν τη Διαθήκη την Αγία. Ήτανε στη Διαθήκη, ξέρανε για τη Διαθήκη, αλλά την εγκαταλείψαν. Το ίδιο συνέβη και στην Παλαιά, το ίδιο συμβαίνει και στην Καινή, αδελφοί. Και λέει, και οι βραχίονες θα εγερθούν εξ αυτού, δηλαδή θα υπάρξουν άνθρωποι που θα ενεργήσουν πάνω σε αυτό το πνεύμα, θα εγερθούν βραχίονες εξ αυτού, θα βεβηλώσουν το αγιαστήριο της δυνάμεως, θα αφαιρέσουν την παντοτινή θυσία και θα στήσουν το βδέλυμα της ερημόσεως. Δηλαδή κάποιοι θα ενεργήσουν προς αυτή την κατεύθυνση ώστε να σταματήσει όλο αυτό να γίνεται και να εκτελείται και να δοξάζει το Θεό και να υπάρχουν άνθρωποι να προσεύχονται και να υπάρχουν άνθρωποι να πηγαίνουν κοντά στο Θεό. Γι' αυτό ο Κύριος όταν είχε έρθει πήγε στο ναό. Θα μου πείτε ποιος λόγος να πάει στο ναό αφού ο ίδιος ήταν ναός. Για ποιο λόγο να πάει να πει ότι αυτός ο οίκος είναι οίκος του πατρός μου και κάνατε τον οίκο του πατρός μου οίκο εμπορίου? Γιατί μέχρι εκείνη τη στιγμή υπήρχε ακόμα η Παλαιά Διαθήκη, αδελφοί. Και μέχρι τελευταία στιγμή ο Κύριος διατηρούσε αυτό που είχε κάνει ο Θεός. Δεν το άλλαζε και σου λέει αφού ο Θεός είχε πει εδώ γίνεται προσευχή, εσείς γιατί το αλλάζετε? Αφού ο Θεός είπε ότι εδώ θα έρχονται να κάνουν την προσευχή τους οι άνθρωποι και να επικοινωνούν μαζί μου, εσείς γιατί τους εμποδίζετε και έχετε βάλει το εμπόριό σας μπροστά από την προσευχή? Έχετε βάλει τις συναλλαγές σας μπροστά από την ευλογία που έχει ο άνθρωπος? Έχετε βάλει τα εμπόδια να πλησιάζουν στα Άγια των Αγίων και να συγχωρούνται και να καθαρίζονται και να μετανοούν οι άνθρωποι? Γιατί το κάνετε αυτό? Και άρχισε να τους διώχνει και να τους απομακρύνει. Αυτό γιατί πραγματικά ήταν ο δούλος αυτός που ήθελε να γίνεται το θέλημα του Θεού. Νομίζετε ότι τον ίδιο ζήλο δεν έχει για μας, αδελφοί, ο Ιησούς Χριστός? Αυτό το ζήλο τον έδειξε για τον ναό τον τότε? Αυτός ο ζήλος είναι ένα ζήλος που έχει ο Κύριος για όλους εμάς, για την Εκκλησία Του. Το ξέρετε ότι ο Κύριος έχει τον ίδιο ζήλο και μεγαλύτερο για την Εκκλησία Του μέχρι να φτάσουμε να πάμε στην αρπαγή μαζί Του? Νομίζετε ότι θα επιτρέψει να μπουν πράγματα μέσα τα οποία θα καταστρέψουν το έργο το δικό του? Νομίζετε ότι ο ζήλος του δεν θα τον καταφάει όταν δει ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταστρέφουν το έργο το δικό του? Νομίζετε ότι δεν θα ενεργήσει ο Κύριος και δεν θα απομακρύνει τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν αποφασίσει να φέρουν πρόβλημα μέσα στο έργο το δικό του? Νομίζω, αδελφοί, ότι όλοι καταλαβαίνουμε ότι ο Ιησούς Χριστός δεν πρόκειται ποτέ να επιτρέψει να γίνει πρόβλημα μέσα στο λαό του, γιατί πραγματικά αυτούς που θέλει να βάλει μέσα στη βασιλεία του θα τους βάλει. Γιατί την παρακαταθήκη θα τη διατηρήσει. Γιατί τη σχέση μας μαζί του θα την κρατήσει. Γιατί αυτός είναι πιστός να αρνηθεί τον εαυτό του, δεν γίνεται. Ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου μας. Να την κρατήσουμε και εμείς την παρακαταθήκη μας. Αυτή τη σχέση που έχουμε με τον Κύριο. Να κάνουμε τον αγώνα μας. Να προσπαθήσουμε μέχρι το τέλος. Να κάνουμε την προσπάθειά μας. Και λέει λοιπόν, τι θα κάνει, αφού λοιπόν θα προσπαθήσει με παντίους τρόπους να διαλύσει αυτή τη σχέση, και στους ανομούντας στη Διαθήκη θα διαφθείρει εν κολακίες, δηλαδή σε αυτούς που δεν στέκονται ακριβώς στη Διαθήκη, είναι πάρα πολύ εύκολο να τους κολακέψει και να τους ρίξει. Έλα τώρα, μην είστε και τόσο υπερβολικός, αφού είστε έξυπνος άνθρωπος. Είναι δυνατόν τώρα στην εποχή μας ο έξυπνος, ο άνθρωπος, ο μορφωμένος, ο πολιτισμένος, αυτός που ασχολείται με τα κοινά, που είναι δραστήριος, να διαβάζει το Λόγο του Θεού? Αν είναι δυνατόν. Εσύ είσαι ο καλύτερος, θα σου δώσουμε την καλύτερη θέση, θα σου δώσουμε το καλύτερο μισθό, θα σε αναβιβάσουμε, αλλά μόνο μην μιλάς για τον Χριστό και μιλάς πράγματα του Ευαγγελίου και μιλάς εδάφια και μην ψέλνεις και μην κάνεις το θέλημα του Θεού. Έλα από εδώ από εμάς, θα σε κάνουμε ό,τι καλύτερο γίνεται για να μπορέσουμε να είμαστε μαζί. Και στους ανομούντας, δηλαδή σε αυτούς που παρανομούν στη Διαθήκη, με κολακίες τους ρίχνουν. Δεν χρειάζεται να έρθει να σε πιέσει, να σε βάλει φυλακή για να φοβηθείς. Μπορεί να σε κολακέψει και αν είσαι έτοιμος να πέσεις στον όριμο φρούτο, πέφτεις. Και γι' αυτό έρχεται και λέει, ο λαός όμως, και εδώ θέλω να το δούμε και θα σταματήσουμε εδώ αδελφοί, ο λαός όμως όσοις γνωρίζει το Θεόν αυτού, ο λαός που γνωρίζει το Θεό του. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβουμε αυτό, για να μπορέσουμε να αντιληφθούμε τον τρόπο με τον οποίο θα ανταπεξέλθουμε σε όλη αυτή την επίθεση του εχθρού. Γιατί η διαβούλευση έχει γίνει, τα χέρια έχουν απλωθεί, οι ενέργειες και ο υποσκελισμός μέσα από το λαό έχει γίνει. Αλλά ο λαός που γνωρίζει το Θεό του, θεωρείς ότι είστε ένας από αυτούς, ότι είστε μία από αυτούς που γνωρίζουν το Θεό και είναι αποφασισμένοι να παραμείνουν στην αγάπη του. Αυτό που είπε ο Απόστολος Παύλος, ποιος θα μας χωρίσει από την αγάπη του Θεού? Ύψωμα, βάθος, άλλη της χτίσης, άγγελος, κάτι άλλο? Είναι δυνατόν να μας χωρίσει από την αγάπη του Χριστού κάτι? Εμείς που γνωρίσαμε τον Κύριο και παραμένουμε πιστοί στην αγάπη του, είμαστε ο λαός ο οποίος γνωρίζει το Θεό του. Ξέρει την αλήθεια, ξέρει το θέλημα του Θεού και αν έπεσα πάλι θα σηκωθώ. Μη χαίρε είστε με η εχθρά μου και αν έπεσα θα σηκωθώ. Δεν ξέρω αν θα πάω πρώτος, αλλά ξέρω ότι θα τερματίσω ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Γιατί εμάς μας περιμένει το τέρμα και στο τέρμα είναι ο Ιησούς Χριστός, αδελφοί. Έλθετε, ελάτε σε μένα όλοι κουρασμένοι και όλοι φορτωμένοι. Απορρίψατε παν βάρος και την ευκόλως περιπλέκουσα ημάς αμαρτία και τρέχετε με θυπομονής τον προκείμενο εις ημάς, εις εσάς, αγώνα ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Ο λαός λοιπόν που γνωρίζει το Θεό του, και αυτό είναι πολύ σημαντικό να το βάλουμε μέσα στην καρδιά του, και γι' αυτό μερικά πράγματα τα λέω 2-3 φορές, αδελφοί. Τα λέω 2-3 φορές γιατί μέσα στο μάθημα μπορεί όλο το μάθημα να μην αφορά όλους, αλλά κάποια πράγματα πρέπει να μείνουν σε όλους. Χρειάζεται. Ο λαός που γνωρίζει το Θεό του. Υπάρχουν άνθρωποι που μπαίνουν μέσα στις εκκλησίες και το έχουμε κάνει και μάθημα, αν θέλετε μπορείτε να το βρείτε, που δεν είναι όλοι άνθρωποι που γνωρίζουν το Θεό. Ο καθένας έχει το δικό του, θα λέγαμε, στόχο για το τι έρχεται μέσα στην εκκλησία να κάνει ή έχει τη δική του λογική. Αλλά υπάρχουν άνθρωποι που το κάνουν από ειλικρίνεια. Θέλουν να σωθούν. Θέλουν να σωθεί η ψυχή τους. Θέλουν να σώσουν την οικογένειά τους. Γιατί να βάλεις αυτούς τους ανθρώπους σε κίνδυνο? Γιατί υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι αδιαφορούν για τα πράγματα του Θεού. Θα πρέπει να αγωνιστούμε για όλους αυτούς που θέλουν με ειλικρίνεια να σώσουν την ψυχή τους, αδελφοί. Και να το κάνουμε με όλη μας τη δύναμη. Να το κάνουμε με όλο μας το κουράγιο. Ό,τι έχουμε και δεν έχουμε. Να βοηθήσουμε ένας τον άλλον. Να πούμε, αδελφέ, λίγο ακόμα, μην τα παρατάς. Λίγο ακόμα. Θα προσπαθήσουμε λίγο ακόμα και θα πάμε στο τέρμα. Θα τα καταφέρουμε. Μα δεν μπορώ. Θα τα καταφέρουμε. Θα σε πάρω στην πλάτη μου. Αν δεν μπορείς να κουνηθείς, θα σε πάρω στην πλάτη μου. Θα σε κουβαλήσω. Θα σε στείλω. Θα σε κλωτσίσω. Θα σε πάω λίγο πιο πέρα. Το ξέρετε ότι αυτός που πάει στο τέρμα είναι αυτός που σπρώχνει κάποιον για να το φτάσει στο τέρμα. Γιατί δεν κοιτάει τον εαυτό του εάν θα μπορέσει να τρέξει. Είναι αυτός που τον τραβάει για να σώσει κάποιον άλλον. Όταν έχεις ένα στόχο και όταν έχεις ένα έργο και όταν αγωνίζεσαι να σώσεις κάποιον, δεν κοιτάς να φτάσεις εσύ στο τέρμα, ούτε καν σου μπαίνει στο μυαλό αν θα τερματίσω εγώ. Γιατί αλλιώς θα τον άφηνες τον άνθρωπο εκεί και θα έλεγες πάω να τερματίσω και τι με νοιάζει αυτός που είναι πεσμένος. Αλλά άμα τον τραβάς, σημαίνει ότι θα φτάσετε και οι δυο μαζί στο τέρμα. Και εσύ θα πας και αυτός θα πάει. Αμήν, αδέλφια. Αν έχουμε κάποιον να τον τραβάμε, και εσύ θα πας και αυτός θα πάει, ευλογημένο το όνομα του Κυρίου. Και είναι σίγουρο ότι η προσπάθεια αυτή μπορεί να είναι υπερπροσπάθεια, αλλά έχει σίγουρο τον τερματισμό. Και η συνετή του λαού, προσέξτε πώς τους διαχωρίζει, η συνετή του λαού θέλουσε διδάξει πολλούς. Μέχρι εδώ, αδελφοί, δεν διαβάζω παρακάτω σε αυτό το κομμάτι. Δεν μας ενδιαφέρει, μας ενδιαφέρει για το μάθημα περισσότερο, για να δούμε τι σημαίνει η προσπάθεια αυτή να μας βρει στη θέση μας. Οι άνθρωποι που γνωρίζουν το Θεό και είναι συνετοί, δηλαδή κάθονται και το σκέφτονται. Ρε αδελφέ μου, γιατί να τα χάσω τώρα που έρχεται ο Κύριος? Για ποιο λόγο? Αφού φάγαμε το γάιδαρο. Στην ουρά θα μείνουμε. Δηλαδή κάναμε έναν αγώνα. Μπήκα στην πίστη 5 χρόνια, 10 χρόνια, 15 χρόνια, 20 χρόνια, 30 χρόνια και στο 31ο να φύγω από τον Κύριο. Δηλαδή έκανα έναν αγώνα. Γιατί να τον κάνω αυτόν τον αγώνα και στο τέλος να μην τερματίσω. Να τα παρατήσω, να σηκωθώ να φύγω. Όχι, αδελφοί. Δεν θα τα παρατήσουμε να σηκωθούμε να φύγουμε. Θα πάρουμε δύναμη και θα συνεχίσουμε να φτάσουμε και θα τερματίσουμε ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Οι συνετοί, οι άνθρωποι λοιπόν οι οποίοι και γνωρίζουν το Θεό αλλά και είναι συνετοί, θα προσπαθήσουν να διδάξουν πολλούς. Γι' αυτό χρειάζεται να διαβάζουμε το Λόγο του Θεού, αδελφοί. Δεν μπορείς να πεις σε κάποιον ποια είναι η αλήθεια του Θεού αν δεν την ξέρεις πρώτα εσύ. Πρέπει πρώτα να ξέρεις την αλήθεια του Θεού για να μπορέσεις να τη διδάξεις. Αυτό έλεγε στον Απόστολο, στον Τιμόθεο, ο Απόστολος Παύλος. Έλεγξον, επίπληξον, πρότρεψον, μεταπάστης μακροθυμίας και διδαχής. Δηλαδή, βάλε τους ανθρώπους σε μια κατάσταση να πάνε μπροστά. Είναι μερικοί, και ειδικά είναι μερικοί αθλητές, που ο προπονητής τους δεν θέλουν να είναι καλούλης. Σε παρακαλώ, έλα να τρέξουμε. Κάνε δύο γύρους. Βαριέμαι προπονητά. Κάνε σε παρακαλώ δύο γύρους να πάρεις δύναμη. Κάνε τρεις γύρους. Δεν μπορώ τώρα, δεν μπορώ να πάω για καφέ. Δεν θέλουν να είναι ο προπονητής τους. Δεν πάνε σε έναν προπονητή για να γίνουν πρωταθλητές ο οποίος δεν τους πιέζει. Ξέρετε τι έκανε ο προπονητής των αρστιβαριστών στους αθλητές της Άρσης Βαρών? Κάτσε κάτω από την μπάρα, τους έλεγε. Μην τολμήσεις να κουνηθείς. Και πήγαινε και τους έδινε σφαλιάρες. Τον είχα δει. Μπαμ-μπαμ. Για να συνέλθουνε. Να πάρουνε κουράγιο. Είναι μερικοί που αν δεν του χώσει μια σφαλιάρα, αδελφέ, τι κάνεις εκεί? Αδελφέ, συγκεντρώσου. Δεν θα χάσουμε τώρα την προσπάθειά μας. Δεν θα πάμε για αγώνα. Έχουμε προσπάθεια. Έχουμε να σώσουμε ψυχές. Έχουμε να κάνουμε τον αγώνα μας. Τώρα θα τα παρατήσεις. Μπαπ, μια σφαλιάρα. Έχεις δίκιο. Πρέπει να τον οθώ. Πρέπει να πάρω δύναμη. Να πάρω κουράγιο. Γιατί? Γιατί, αδελφοί, είναι μερικοί που το coaching δεν το θέλουν χαλαρό. Το coaching το θέλουν σκληρό. Τρέξε και θα τρέξεις τόσο, με τόση ταχύτητα και θα κάνεις σήμερα τόσες ώρες προπόνηση. Θα μου πεις, μα έτσι πρέπει να γίνεται. Δεν γίνεται σε όλους, αδελφοί. Κάποιοι είναι αυτόνομοι, δηλαδή κάποιοι το κάνουν από μόνοι τους. Σου λέει, εγώ δεν θέλω κανένα πάνω από το κεφάλι μου, θα το κάνω μόνος μου. Ωραία, αυτόν δεν τον πιέζεις. Αλλά ένας που θέλει πίεση, τι θα κάνεις, θα είσαι από πάνω του και θα λες, κάνε αυτό, κάνε εκείνο, κάνε το άλλο. Γιατί, γιατί θέλει πίεση. Είναι διαφορετικοί χαρακτήρες. Το ίδιο μεταχειρίστηκε ο Κύριος τους Ιάκωβο, Ιωάννη και Πέτρο και το ίδιο μεταχειρίστηκε τους άλλους Αποστόλους. Σε κάποιους έδωσε περισσότερες αποκαλύψεις, περισσότερο έργο, περισσότερη δύναμη και οι οποίοι τι κάνανε μετά, γίνανε στήλοι. Δηλαδή δυναμώσανε τόσο πολύ που μπορέσανε και στηρίξανε και τους άλλους δίπλα. Γιατί σφυριλατηθήκανε, πήρανε κουράγιο, πήρανε δύναμη, περπατήσανε πάνω στα ύδατα. Τους αποκαλύφθηκε ο Θεός, ακούσαν τη φωνή του Θεού, μάθανε να στέκονται στα πόδια τους δυνατά. Και αυτό γιατί, γιατί ήξερε ο Κύριος ότι ο εχθρός συζητάει αυτά τα πράγματα για αυτούς. Ζήτησε ο διάβολος να σας κοσκινήσει ως το σίτο. Τι είμαι, σταρί. Ζήτησε να σας κοσκινήσει ως το σίτο. Αλλά εγώ προσευχήθηκα υπέρ σου και προσευχήθηκα και για σένα και για σένα και για σένα να μην εκλείψει η πίστη σας. Να μην εκλείψει. Γιατί η προσευχή του Κυρίου ισχύει, αδελφοί. Γιατί η προσπάθεια του εχθρού ισχύει, αλλά ισχύει και η προσευχή του Κυρίου να μας βοηθήσει να μην εκλείψει η πίστη μας. Όταν λοιπόν λέω ότι θα προσπαθήσει να πλανήσει, να κολακέψει και να δημιουργήσει πρόβλημα, το λέω γιατί μέσα στο Λόγο του Θεού της Καινής Διαθήκης, αδελφοί, όχι της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς διαβάσαμε από τον Δανιήλ στην Παλαιά Διαθήκη, αλλά μέσα στο Λόγο της Καινής Διαθήκης, στην επιστολή του Ιούδα, επειδή είναι πάρα πολύ σημαντικό να το κλείσουμε με αυτό το κομμάτι το μάθημα, λέει ένα πολύ σημαντικό στοιχείο που μας βοηθάει να διακρίνουμε τις φάσεις με τις οποίες ο εχθρός έρχεται να μας αποτραβήξει, να μας πλανήσει, να μας κατευθύνει σε άλλο δρόμο, μακριά από τα πράγματα του Θεού και από την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Στη σελίδα 1085 θα διαβάσουμε από την επιστολή του Ιούδα. Έχουμε 10 λεπτά μπροστά μας, να το δούμε λίγο. Όσο μας επιτραπεί στο χρόνο αυτό, να κατανοήσουμε τι σημαίνει η επίθεση από μέσα, από το φρούριο. Όχι μόνο απ' έξω, γιατί το απ' έξω το καταλαβαίνω. Κάποιος θα σε μαλώσει, κάποιος θα σε βρίσει, κάποιος θα σε κλείσει φυλακή, κάποιος θα σε πάει για αντιαιρετικό αγώνα, κάποιος θα σου δημιουργήσει προβλήματα στη δουλειά σου. Αυτό το καταλαβαίνω το απ' έξω. Το από μέσα δεν μπορώ να καταλάβω μερικές φορές. Και το από μέσα είναι πιο δύσκολο, αδελφοί. Δηλαδή όταν χαλάσει η καρδιά μου και όταν η σχέση μου με την Εκκλησία διαβρωθεί, είναι πολύ πιο εύκολο να πέσω. Ενώ αν είμαι σταθερός, δεν πέφτω με ό,τι και να γίνεται απ' έξω. Το πρόβλημα είναι μέσα, εσωτερικό. Και έρχεται λοιπόν και λέει εδώ στην επιστολή του Ιούδα, από το πρώτο κεφάλαιο, στο 10 εδάφιο, μιλάει για κάποιους ανθρώπους οι οποίοι εισεχώρησαν λαθρέως, οι οποίοι ήταν παλαιόθεν προγεγραμμένοι στ' αυτή την καταδίκη, δηλαδή εισχωρήσανε λαθρέα. Λαθρέο τι σημαίνει, όπως λέμε λαθρομεστανάστης, λαθρέος, λαθρέο εμπόρευμα, είναι το εμπόρευμα το οποίο δεν περνάει από την νόμιμη οδό. Ο άνθρωπος που δεν περνάει από την νόμιμη πύλη. Ο άνθρωπος ο οποίος δεν πηγαίνει από το κανονικό δρόμο. Ο λαθρέος είναι αυτό που έλεγε ο Ιησούς Χριστός, δεν μπαίνει από την πόρτα, αλλά αναβαίνει αλαχώθεν, δηλαδή πάει από άλλη μεριά. Αυτός τι είναι? Αυτός είναι κλέφτης και είναι και ληστής. Δηλαδή και θα σε κλέψει και θα σε ληστέψει. Και θα κλέψει τα υπάρχοντά σου και θα έρθει σε προσωπικό επίπεδο να σου ληστέψει πάνω σου ό,τι έχεις και δεν έχεις. Να πάρει ρούχα, να πάρει πορτοφόλια, χρυσαφικά, να σου πάρει ό,τι αξίες έχεις. Θα σου ληστέψει την περιουσία σου, την αξία σου και θα σε κλέψει στο περιβάλλον σου αυτά που έχεις, αλλά και θα σου ληστέψει αυτό που κουβαλάς πάνω σου. Γι' αυτό αυτός που έπεσε ο εμπεσόν εις ληστάς, τι τον κάνανε, τον δίρανε, τον καταπληγώσανε, τον αφήσανε ημιθανή. Όταν ένας πνευματικά άνθρωπος πέφτει σε ληστή, γίνεται μισοπεθαμένος. Δηλαδή χάνει το κουράγιο του, χάνει τη δύναμή του, είναι πληγωμένος, έχει πληγές. Πρέπει κάποιος να τον βοηθήσει. Πρέπει ένας σαμαρίτης, ένας πλησίον, να σταθεί κοντά του και να του γιάνει τις πληγές, να τον βοηθήσει να μπορέσει να ενορθωθεί, να σταθεί. Γιατί να το κάνει αυτό? Γιατί αν μπορέσει να δώσει δύναμη σε έναν τέτοιον άνθρωπο, αυτός θα βοηθήσει άλλους 10 αδελφοί. Αυτός που ξέρει τώρα τι σημαίνει πληγή, τι σημαίνει ληστής, τι σημαίνει να μην έχω καταλάβει από πού μου έρχεται, αλλά να είμαι προσεκτικός, επιφυλακτικός. Γιατί αυτός τώρα δεν πηγαίνει από το ίδιο μέρος. Είναι δυνατόν τώρα αυτός που έφαγε το ξύλο και τον αφήσανε μηχανή να ξαναπάει μόνος από το ίδιο μέρος? Θα του πει η γυναίκα του, πού πας άντρα μου? Πάω να ξαναπεράσω από το ίδιο μέρος, από εκεί που πέρασα για να πάω στην Ιερουσαλήμ. Είσαι καλά? Θα πας από την ίδια μεριά? Εντάξει, δεν νομίζω να έχει ληστές τώρα εκεί. Πού το ξέρεις ότι δεν έχει ληστές? Ο άνθρωπος που έφαγε το κεφάλι του, ο άνθρωπος που έφαγε ξύλο, ο άνθρωπος που ξέρει από τα προβλήματα, δεν ξαναπάει από το ίδιο μέρος, αδελφοί. Μπορεί να σε βοηθήσει και να σου πει, μην πας από εκεί, γιατί από εκεί κυκλοφορούν ληστές. Το έχω πάθει κι εγώ. Πήγαινε από εκεί, όπου θα είναι πιο ασφαλές το μονοπάτι και θα έχεις και κάποιον να σε προστατέψει. Γιατί ξέρει πλέον τη διαδικασία της ληστείας. Ξέρει πλέον ποιο είναι το πρόβλημα. Όταν λοιπόν λέει οι συνετοί θα διδάξουν πολλούς, σημαίνει ότι ο συνετός έχει καταλάβει το πρόβλημα. Όταν έρχεται η μάνα και λέει στο παιδί πρόσεχε, βγαίνει το παιδί και του λέει η μάνα πρόσεχε. Μάνα, τι να προσέξω? Πρόσεχε μην περάσει με κόκκινο το φανάρι, γιατί έχω γνωστό ο οποίος πέρασε το κόκκινο και είτε αυτός τραυματίστηκε ή τραυμάτισε κάποιον άλλον. Πρόσεχε μη κλωτσάς και περνάς από λάσπες και γούβες και τέτοια, γιατί θα στραμπουλήσει κανένα πόδι, γιατί έχω ένα γνωστό και μια γνωστή που στραμπούλησε το πόδι της και το έσπασε. Πρόσεξε μην περάσεις από σκοτεινά μέρη το βράδυ μόνος σου και μόνη σου, γιατί θα υπάρχει πρόβλημα στην διαδικασία του περάσματος. Κάποιος θα σε πειράξει, κάποιος θα σε ενοχλήσει, κάποιος θα έρθει να σε κλέψει, κάποιος θα είναι κρυμμένος πίσω από τις σκιές. Πρόσεξε. Το παιδί δεν ξέρει τι σημαίνει πρόσεξε. Ο μεγάλος όμως που είναι συνετός και το έχει πάθει, το έχει δει, το γνωρίζει, έρχεται σε αυτόν που δεν γνωρίζει και του λέει πρόσεξε αδελφέ μου. Οι συνετοί θα βοηθήσουν με τη διδασκαλία τους και τους υπολείπους. Εδώ πρέπει να προσέχουμε, εκεί πρέπει να προσέχουμε. Θέλει προσοχή. Γιατί το κάνει αυτό ο Λόγος του Θεού? Γιατί οι άνθρωποι οι οποίοι γνωρίσανε την αλήθεια και έχουν καταλάβει από πού προέρχεται το πρόβλημα, προσπαθούν να βοηθήσουν και άλλους. Δεν είναι, δεν με ενδιαφέρει, ας πάθει ό,τι θέλει. Με ενδιαφέρει. Με ενδιαφέρει ο αδελφός να πάει καλά. Με ενδιαφέρει να πάει στην αιώνια ζωή. Με ενδιαφέρει να σώσει την ψυχή του. Με ενδιαφέρει. Αυτό λέει συνετός. Μερικές φορές καθόμαστε αδιάφοροι για όλα. Δεν μας ενδιαφέρει. Τον εαυτούλη μας. Να σώσουμε τον εαυτούλη μας και τίποτα άλλο. Αλλά το να πεις μια κουβέντα σε έναν άνθρωπο και να τον συνετήσεις είναι σωστό, είναι καλό. Θα το πεις με χάρη, θα το πεις με άλλα, θα το πεις οκ, όλα είναι μέσα στο λόγο του Θεού, αλλά θα πρέπει να τον βοηθήσεις. Να μην χάσεις τον προσανατολισμό του, τον δρόμο του. Και λέει, θα μπουνε και θα μεταστρέψουν τη χάρη του Θεού σε ασέλγεια και θα αρνηθούν το μόνο Δεσπότη Θεό και Κύριο ημών Ιησού Χριστό. Προσέξτε τι λέει εδώ. Σας το είπα στο προηγούμενο μάθημα ότι θα υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι θα αλλοιώσουν το Ευαγγέλιο. Θα αλλάξουν τη διαδικασία του Ευαγγελίου, τη λογική, την αλήθεια. Θα μεταστρέψουν την αλήθεια σε ψέμα. Αυτό λέμε στο μάθημα, ότι θα υπάρξει διαδικασία διαφοροποίησης της αλήθειας. Δεν πειράζει αυτό. Δεν πειράζει το άλλο, δεν πειράζει το παράλλο, όλα ίσωμα θα τα κάνουμε ίσα να περάσουν όλοι. Πώς γίνεται, και μάλιστα μου έκανε και εντύπωση όταν το λέει ο αδελφός ο Λούις, πώς γίνεται να θες να φτιάξεις ένα κοπάδι το οποίο περιέχει πρόβατα, γουρούνια, κατσίκια, λύκους, λιοντάρια, τίγρης, φίδια, πουλιά και αετούς. Πώς γίνεται να το κάνεις κοπάδι αυτό το πράγμα, να τους οργανώσεις όλους μαζί? Ο ένας θα φάει τον άλλο. Γι' αυτό λέει μέσα στη γραφή, προσέχτε μην δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Προσέξτε τι λέει για τους χριστιανούς, για αυτούς που είναι μέσα στην εκκλησία. Μη δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους. Είναι δυνατόν να σε δαγκώσω? Είναι δυνατόν να με δαγκώσεις? Δάκνετε και κατα... Είναι δυνατόν να σε φάω? Είναι δυνατόν να με φας? Αυτό λέει. Προσέξτε, γιατί αν δάκνετε και κατατρώγετε αλλήλους, προσέχετε μη υπαλλήλων, αφανιστείτε, λέει ο Λόγος του Θεού. Δηλαδή, θα πέσετε από μόνοι σας. Εάν μπει στην εκκλησία, μπει μέσα στην αλήθεια, μπει μέσα στην κοινωνία των χριστιανών, στη συνάθρηση, τσακωμός, ένταση, πονηριά, δυστυμία ο ένας για τον άλλον, τότε θα διαλυθεί. Και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα εχθρός. Διαλύεται από μόνη της αυτή η εκκλησία. Και γι' αυτό, αδελφοί, υπάρχει η ειρήνη του πνεύματος. Όταν λοιπόν μιλάει για τα προβλήματα που θα μπουν μέσα στην εκκλησία, έχει τρεις λογικές. Στο 11 λοιπόν διαβάζουμε «Ουέ εις αυτούς». Όταν λέει «Ουέ», τι σημαίνει? Το είχαμε πει και την άλλη φορά, ότι όταν ο Θεός λέει σε κάποιον «Ουέ», σημαίνει έχει τελειώσει η ιστορία μαζί του. Το «Ουέ» του Θεού είναι η τελική κρίση. Αν πάει και πει ο Θεός, πώς λέμε στην Αποκάλυψη, τα ουέ, δηλαδή μόλις ήρθαν τα ουέ, έχει τελειώσει η ιστορία. Δεν πρόκειται να κάνει πίσω ο Θεός, πέφτουν όλες οι κατάρες πάνω. Ουέ στα αυτούς που κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Δηλαδή, ουέ, έχει τελειώσει. Μόλις ξεκινάει ο Θεός και πει ουέ, έχει τελειώσει. Όταν λέει εδώ ουέ στα αυτούς, σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι αποφασισμένο ότι θα πάνε στην απώλεια. Είναι αποφασισμένο. Μπορεί να σε ταλαιπωρήσουν, μπορεί να σε δυσκολέψουν, αλλά άμα σταθείς εσύ και δεν πέσεις, αυτοί θα έχουν πρόβλημα και όχι εσύ. Αυτός είναι ο στόχος, ο λόγος του Θεού. Πρόσεξε να είσαι συνετός, να κρατήσεις την αλήθεια, να κάνεις το θέλημα του Θεού, ό,τι και να έρθει στη ζωή σου, να μην σε πλανήσει και να μην σου φέρει τη σχέση σου με τον Θεό σε δύσκολη θέση. Τι είναι αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι? Αυτοί λοιπόν έχουν πάρει τρεις τελείως διαφορετικούς δρόμους μακριά από τον Κύριο. Αυτοί λοιπόν οι δρόμοι τους έχουν φέρει ασέλεια μέσα στη ζωή τους και έχουν αρνηθεί τον Κύριο τον Ιησού Χριστό, που είναι ο μόνος Δεσπότης Θεός. Δηλαδή απομακρύνονται από τον Χριστό και μέσα στη ζωή τους φέρνουν όχι μόνο για τον εαυτό τους, αλλά και για αυτούς που τους ακούν και τους ακολουθούν, ασέλεια. Δεν υπάρχει ευσέβεια, υπάρχει ασέλεια, δηλαδή κάνουν πράγματα τα οποία είναι αντίθετα από το θέλημα του Θεού, δεν τα αγαπάει ο Θεός, δεν τα θέλει ο Θεός, και έχουν τρεις δρόμους. Διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάιν. Περιεπάτησαν στην οδό του Κάιν σημαίνει ότι έχω αποκτήσει κακία και μίσος για τον αδελφό μου. Για κάποιο λόγο. Δεν μας λέει το λόγο. Ο Κάιν το έκανε από ζήλια. Το έκανε από έκθρα. Το έκανε από κακία. Και θανάτωσε τον αδελφό του. Μη φύλαξε τον αδελφό μου, είμαι εγώ. Δεν τον ενδιαφέρει. Σε θανατώνει και δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει δεν πάει να πάει στην κόλαση. Δεν με ενδιαφέρει εμένα. Του λέω τα ψέματα και τα δέχεται. Τι με ενδιαφέρει εμένα. Ας μη με άκουγε. Δεν τον ενδιαφέρει. Θανατώνει τον αδελφό του. Κρατάει κακίες, δημιουργεί έρηδες, δημιουργεί εντάσεις. Λέει σε σένα, λέει στον άλλον, δημιουργεί έκθρες, διχοστασίες. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος περπατάει την οδό του Κάιν. Η οδός του Κάιν είναι Χαλάω τη σχέση μου με τον αδελφό μου. Εχθρεύω με τον αδελφό μου. Έχω κακία με τον αδελφό μου. Είναι η οδός του Κάιν. Άρα λοιπόν, αν μπει κάποιος μέσα και δημιουργήσει εντάσεις μεταξύ των αδελφών για κάποιο λόγο, να σου πω, σε παίρνει τηλέφωνο, σου στέλνει αυτό, αυτός έκανε εκείνο, αυτός έκανε τ' άλλο, αυτός έκανε τ' άλλο, σε έχει διαλύσει. Διέλυσε την εκκλησία. Και το κάνει γιατί δεν αγαπάει τον αδελφό του. Γι' αυτό λέει ο Ιωάννης. Αν λέμε ότι αγαπάμε το Θεό και δεν αγαπάμε τον αδελφό μας, λέμε ψέματα. Άρα δεν αγαπάς τον αδελφό σου όταν διαλύεις την εκκλησία με λόγια. Και λέει, η πρώτη λοιπόν εσωτερική διαφορά είναι η οδός του Κάιν. Να προσέχουμε αυτούς που περπατάνε την οδό του Κάιν. Θα σε βγάλει έξω από τη σχέση σου με τον Χριστό και θα σε βάλει να κάνεις πράγματα τα οποία δεν είναι σωστά απέναντι στο Λόγο του Θεού. Και λέει, και χάρη μισθού εξεχήθησαν εις την πλάνη του Βαλαάμ. Και χάρη μισθού σημαίνει ότι θεωρώ ότι το έργο του Θεού πρέπει να, από το έργο του Θεού πρέπει να έχω και απολαβές. Χάρη μισθού σημαίνει ότι για να προφητέψω, για να κάνω κάτι, πρέπει να πάρω και κάτι. Πρέπει να απολαύσω και κάτι. Και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι το έργο του Θεού το κάνουν μόνο γιατί κερδίζουν από αυτό. Ξέρετε πόσες εκκλησίες, και μιλάμε τώρα, δεν ξέρω στην Ελλάδα αν υπάρχει κάτι τέτοιο σε τέτοιο βαθμό, αλλά στο εξωτερικό παρουσιαστήκανε αναγεννημένες εκκλησίες, οι οποίες καταλήξανε στο τέλος, το μόνο που κάνουν είναι να διαχειρίζονται τα χρήματα των ανθρώπων που τους στέλνουν τις εισφορές και δεν κοιτάνε να μιλάνε για μετάνοια, επιστροφή, το Λόγο του Θεού, να τους βάζουν να προσεύχονται. Τι ζητάνε μόνο? Να περνάνε καλά. Ξέρετε ότι υπήρχε το Ευαγγέλιο της Ευημερίας. Όταν μπήκα εγώ στην πίστη δεν το ήξερα αυτό, το έμαθα μετά. Και τελευταία, πριν ένα χρόνο, ο άνθρωπος ο οποίος το είχε, θα λέγαμε, βάλει στις ράγες και ήταν ο πρωτεργάτης του Ευαγγελίου της Ευημερίας, που τον ακολουθούσαν κατά χιλιάδες οι άνθρωποι, επέστρεψε, μετανόησε και είπα, έκανα λάθος. Έκανα λάθος το Ευαγγέλιο που κήρυτα. Και ταπεινώθηκε ο άνθρωπος και είπε, έκανα λάθος. Από εδώ και πέρα δεν θα κηρύττω το Ευαγγέλιο Ευημερίας, δηλαδή να γίνω πλούσιος, να είμαι κάποιος για να διακρίνομαι από τον αδελφό μου ότι είμαι καλύτερος και ότι ο Θεός σε μένα με ευλογεί περισσότερο από ό,τι ευλογεί τον άλλον. Έκανα λάθος αυτό το Ευαγγέλιο και τα αλλάζω. Ναι, αλλά διαλυθήκανε ψυχές. Το λάθος το δικό του το πληρώσανε ψυχές χριστιανικές. Άντε να επιστρέψουν τώρα αυτοί. Δεν επιστρέφουνε. Και έρχεται λοιπόν και μας διευκρινίζει ότι εκτός από την πλάνη του Βαλαάμ απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Η αντιλογία του Κορέ, αδελφοί, είναι μεγάλο, είναι κακός δρόμος, γιατί αντιμάχεται την εξουσία που έχει βάλει ο Θεός. Αντιμάχεται την κατάσταση που έχει φτιάξει ο Θεός. Σου λέει, ποιος είσαι εσύ, τι είσαι εσύ. Αμφισβητεί για όλα. Δεν δέχομαι την αρχή αυτή, δεν δέχομαι έτσι πως είναι τα πράγματα. Τα διαλύει όλα. Ο Κορέ, ο Δαθάν και ο Αβυρών τα βάλανε με τον Μωυσή και τον Ααρών και είπανε, ποιοι είστε εσείς. Και λέει ο Θεός, τι ποιοι είμαστε εμείς, αφού ο Θεός μας είπε να κάνουμε αυτό. Ποιοι είστε εσείς, λέει. Και εμείς είμαστε. Και εμάς μας μιλάει ο Θεός. Λέει, εντάξει, αλλά δεν γίνεται έτσι, δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν αναλαμβάνετε εσείς κάτι επειδή νομίζετε ότι είστε κάποιοι. Πρέπει ο Θεός να σας πει. Όχι, λέει, εμείς αξίζουμε και θα το κάνουμε από μόνοι μας. Δεν μας έχει πει ο Θεός, αλλά εμείς αξίζουμε από μόνοι μας. Υπάρχουν άνθρωποι που επειδή θέλουν να αξίζουν, διαλύουν εκκλησίες, αδελφοί. Παίρνουν τους μισθούς πιστούς και λέει, πάμε να ανοίξουμε μια άλλη συνάδελφη, γιατί εγώ νομίζω ότι τα λέω καλύτερα. Και δεν περιμένει να δει αν τον ενδιαφέρει, του λέει ο Θεός να το κάνει ή δεν του λέει ο Θεός να το κάνει. Το έχω ζήσει κι εγώ. Έχω ζήσει ανθρώπους που λένε, πάμε να ανοίξω αυτή τη συνάδελφη. Δεν κάναν τίποτα. Ούτε σπίτι τους κάνανε συνάδελφοι, ούτε πουθενά. Εγώ κατάλαβα ένα πράγμα, αδελφοί. Ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού διοικείται από τον ίδιο τον Ιησού Χριστό και ότι αν θέλει ο Θεός να σου πει να κάνεις κάτι, ο Θεός θα σου το πει, δεν το κάνεις μόνος του. Και αν θέλει ο Θεός να σε βάλει να κάνεις κάτι, ο Θεός θα σου πει να το κάνεις. Και αν ο Θεός συμφωνεί με αυτό που κάνεις και κάνεις αυτό που σου είπε ο Θεός θα είναι μαζί σου. Αμήν, αδέλφια. ο Θεός να μας ευλογεί όλους αυτό. Και κλείνουμε με αυτό που λέει ότι απολέστησαν εις την αντιλογία του Κορέ. Δηλαδή, περιεπάτησαν στην οδό του Κάιν, χάρη μισθού εξεχείρισαν στην πλάνη του Βαλάν και απολέστησαν στην αντιλογία του Κορέ. Όλα μαζί ή ένα-ένα ξεχωριστά. Αδελφοί, δεν μας λέει αν είναι όλοι ένα-ένα ξεχωριστά. Μας λέει ότι μπορεί να είναι και όλα μαζί, δηλαδή μπορεί να έχουν όλη την πλάνη μαζί, αλλά μπορεί να είναι και ένα-ένα ξεχωριστά. Αλλά το χειρότερο είναι να τα έχει όλα μαζί. Δηλαδή και να θέλει και τα χρήματα να το κάνει, και να μισθεί και τον αδελφό του, και να αντιδράει απέναντι σε αυτό που ο Θεός κάνει μέσα στην Εκκλησία. Αυτό είναι το χειρότερο. Και αυτονόν λέει η απώλεια δεν βιάζεται. Δηλαδή ο Θεός μπορεί να καταλαβαίνει ότι υπάρχει πρόβλημα στο λαό του, στην Εκκλησία του, δημιουργεί προβλήματα, αλλά ξέρει ότι υπάρχουν άνθρωποι συνετοί, ότι υπάρχουν άνθρωποι πιστοί που θα κρατήσουν τις επάρξεις, και αυτό θέλουμε αδελφοί. Θέλουμε ανθρώπους, αδελφές, αδελφούς που να κρατήσουν την αλήθεια, να μπορούμε να μείνουμε πιστοί μέχρι το τέλος, να διατηρήσουμε τη σχέση μας με τον Χριστό. Αμήν. Αυτό θέλουμε. Θέλουμε να ξέρουμε ότι είμαστε αυτοί που είμαστε, συνεχίζουμε τον αγώνα μας, διατηρούμε την αλήθεια του Χριστού και φτάνουμε μέχρι το τέρμα όλοι μαζί. Και όσο μπορούμε να πάρουμε και όσους μπορούμε ακόμα περισσότερους. Ας είναι ευλογημένο και δοξασμένο το όνομα του Κυρίου. Αμήν. Κλείνουμε λοιπόν το μάθημά μας. Στο επόμενο μάθημα που θα κάνουμε Τετάρτη θα είναι